Kumekucha Afrika. Jambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumanne hii tarehe 6 Julai mwaka wa 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Mishapi Goma, Radio Soleil Butembo DRC, Kiss FM Mwanza, Storm FM Geita Tanzania, Radio Mitume Kitale, Sayari Radio Eldoret, kati ya nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya yale tuliyokuandalia, serikali ya Uganda yawaonya watu wanaokiuka masharti ya kupambana na janga la COVID-19 kwamba wanakabiliwa na kifungo cha miezi miwili jela. Wataalamu wa masuala ya kijamii wanasema nini?
Kwa hiyo hawange nyamaza kwa huo wakati, wangeendelea kuelimisha watu, watahadharisha kwamba COVID ni hatari na kule tunakoelekeza kwa ni hatari.
Na kwenye ripoti nyingine ni kwamba baraza la seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemuondolea waziri mkuu wa zamani Matata Ponyo kinga ya kutofuatiliwa na vyombo vya sheria wakati akiandamwa na kesi ya madai ya kutumia vibaya dola milioni 140.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Waziri wa umwagiliaji maji wa Misri Mohamed Abdel Atti Jumatatu amesema kuwa amepokea taarifa rasmi kutoka serikali ya Ethiopia kwamba imeanza tena kujaza maji kwenye bwawa kubwa la kuzalisha umeme la Grand Ethiopian Renaissance Dam ama GERD kwa mwaka wa pili sasa, shirika la habari la Reuters linaripoti. Ethiopia inasema kuwa bwawa hilo ni muhimu kwa maendeleo ya uchumi kutokana na umeme utakaozalishwa kwa wakazi wake. Misri na Sudan wamekuwa kilalamikia kuwa mradi huo ni tishio kwa vile utapunguza kiwango cha maji ya mto Nile ambayo yanategemewa sana kwenye mataifa hayo mawili. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kufanya kikao hivi leo, waziri Ati akiwa ameliandikia barua baraza hilo kuhusiana na hatua ya karibuni ya Ethiopia kuendelea kujaza maji kwenye bwawa hilo. Balozi wa Ethiopia nchini Sudan amesema Jumapili kwamba Sudan na Misri walifahamu kuhusiana na miaka mitatu ya kwanza ya kujaza bwawa hilo maji na kwamba hakuna haja ya kuhusisha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwa kuwa sio mzozo wa kiusalama. Kiasi cha wanafunzi 150 hawajulikani walipo baada ya watu waliokuwa na silaha kuvamia shule ya bweni katika jimbo la Kaduna nchini Nigeria. Mzazi mmoja na afisa utawala wamesema jana Jumatatu kuwa polisi pamoja na wanajeshi wanawasaka wanafunzi hao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shule hiyo ya upili Bethel Baptist ni ya 10 kushambuliwa kaskazini magharibi mwa Nigeria tangu Disemba, wakati mamlaka zikisema kuwa washambuliaji hudai fidia baada ya kuwateka nyara wanafunzi. Ripoti zinasema kuwa darzeni ya wazazi waliokuwa wakilia walikusanyika kwenye shule hiyo wakitarajia kupata taarifa kuhusiana na waliko watoto wao. Ripoti za polisi zinasema kuwa washambuliaji waliingia saa za usiku na kuwashinda nguvu walinzi waliokuwepo huku wakitoroka na wanafunzi kuelekea kwenye msitu uliokuwa karibu. Hata hivyo, taarifa zimeongeza kusema kuwa watu 26 akiwemo mwalimu mmoja wa kike wameokolewa. Mwanzilishi wa shule hiyo Kasisi John Hayab ameambia Reuters kwamba takriban watu 25 walibahatika kuponyoka wakati wanafunzi waliobaki wakishikwa mateka na washambuliaji. Kinga ya bunge kwa waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Matata Ponyo ya kutofuatiliwa na vyombo vya sheria imeondolewa Jumatatu, wakati uongozi wa baraza la seneti ukitangaza kwamba umeidhinisha uchunguzi kwa shutuma ya uhalifu dhidi yake juu ya madai ya kutumia vibaya dola milioni 140. Patrick Nduimana anasimulia ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Mwendesha mashtaka wa umma huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi uliopita alimshutumu Matata Ponyo kuamuru malipo kwa watu bila madai halali ya fidia kwa serikali chini ya sheria iliyokusudia kuwalipa wafanyabiashara wa kigeni ambao mali zao zilikamatwa katika miaka 1970. Mwendesha mashtaka Jean Paul Mukolo amesema Matata mwenyewe alinufaika na malipo hayo wakati akihudumu kama waziri wa fedha mwaka 2011, lakini Mukolo hakutoa ushahidi kuhusu madai hayo. Shirika la habari la Reuters linasema alikufanikiwa kupata maelezo ya Matata juu ya madai dhidi yake. Matata alihudumu kama waziri mkuu kuanzia mwaka 2012 hadi 2016. Spika wa Seneti Modeste Bahati alimjulisha mwendesha mashtaka juu ya uamuzi wa uongozi wa baraza la Seneti kulingana na barua ambayo Reuters imeipata. Uchunguzi unaweza kupelekea kufunguliwa kwa mashtaka ya jinai. Awali, Matata likanusha madai hayo, akisema ni sehemu ya kampeni ya kuchafua jina lake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mawaziri kutoka kundi la mataifa yanayozalisha mafuta OPEC Plus, Jumatatu, wameahirisha mkutano uliosambaratika wiki iliyopita baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kukataa pendekezo la miezi nane la kudhibiti uzalishaji mafuta, ikiwa na maana kwamba kufikia sasa hakuna makubaliano yaliyofikiwa kuhusiana na swala hilo. Waziri wa nishati wa Saudi Arabia mwanamfalme Abdulaziz bin Salman ameomba maafikiano ili kupata suluhisho baada ya mkutano wa wiki jana kuvunjika. Katibu mkuu wa OPEC Mohamed Bakindo kupitia taarifa ya Jumatatu amethibitisha kuwa mkutano umeahirishwa, akiongeza kuwa hakuna tarehe iliyowekwa ya kufanyika kwa kikao kingine. Kuvunjika kwa mazungumzo hayo kunasemekana kusababisha kupanda kwa bei za mafuta za kimataifa, ambapo pipa moja linasemekana kugharimu dola 77 za Kimarekani. Bei za mafuta zinasemekana kuwa juu zaidi tangu mwaka 2018, wakati kukiwa na wasiwasi wa mfumuko wa kiuchumi wakati ulimwengu unapojikamua kwenye janga la corona. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema kuwa watu wa taifa lake hawatahitajika kisheria kuvaa barakoa wakati wakiwa kwenye majengo baada ya kuondolewa tena kwa masharti ya virusi vya corona baada ya mwezi huo. Kiongozi huyo amesema Jumatatu kuwa serikali yake imepanga kuondoa kanuni hizo Julai 19 licha ya ongezeko la maambukizi kutokana na virusi vipya vya Delta. Hata hivyo, amesema kuwa huenda hatua hiyo ikasababisha ongezeko la vifo, huku akisema sasa itawabidi watu kutumia busara wakati wa kujilinda dhidi ya maambukizi. Virusi vipya vya Delta vilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza nchini India vimeenea kwenye mataifa mengi kote ulimwenguni ikiwemo Korea Kusini, ambako maafisa wa afya wanasema kuwa kesi 711 za maambukizi zimeripotiwa jana pekee, ikiwa siku ya tatu mfululizo ya kuripotiwa kwa zaidi ya visa 700. Indonesia imesema Jumatatu kwamba inaomba msaada wa mitungi ya gesi ya oxygen kutokana na idadi kubwa ya maambukizi kutokana na virusi vya Delta.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Uganda, VOA inasikika vyema kupitia radio UBC Uganda. Serikali ya Uganda wiki hii imesema watu wote watakaokiuka masharti ya kupambana na janga la corona wanakabiliwa na kifungo cha miezi miwili jela kuanzia mwezi huu wa Julai. Ni wakati nchi hiyo inakumbwa na wimbi la tatu la maambukizi yanayochochewa na aina mpya ya virusi vya COVID Delta vinavyoambukiza kwa kasi. Nimezungumza na Aida Mtenyo, mhadhiri wa Kiswahili kwenye chuo kikuu cha Kabale, na nimeanza kwa kumuuliza iwapo kwa mtazamo wake hatua hiyo itasaidia kupunguza maambukizi ya COVID-19.
Ndio, waziri amejaribu kutahadharisha wale ambao wanakiuka masharti, lakini hata hivyo bila masharti ndio yanawekwa. Anayeugua ni mtu, anayejilinda ni mtu. Japo wakati mwingine anaweza kutaka hiyo kudhibiti kitu. Lakini sasa itakuwaje? Manake tukiangalia wakati huu na kile kipindi cha kwanza ambacho watu walifungiwa, ndio serikali ilifanya kile inachoweza. Rais aliyetahadharisha watu wakafunga mipaka, wakajaribu kudhibiti wanaoingia wanaotoka katika kila mipaka yote, katika sehemu zote za kuja na kufika watu. Lakini sasa, alafu baadaye wakisasa walikuja wakafika mali wakasahau. Ni wakati ambapo waziri wa afya angeliendelea kuelimisha watu kwamba licha ya kwamba tumekuwa ya kwanza ya COVID, tusitarajie kwamba imeisha. Kuna vipindi vingine ambavyo ni vikali mno, kwa hiyo hawangenyamaza kwa huo wakati. Wangeendelea kuelimisha watu, watahadharisha kwamba COVID ni hatari na kule tunakoelekeza kwa ni hatari.
Basi ushauri wako kwa serikali ili harakati zote zilizochukua na juhudi kukabiliana na COVID ziweze kufanikiwa?
Serikali imefanya kila jitihada kudhibiti uambukizaji wa corona na kusaidia watu. Lakini hata hivyo bado wana kibarua cha kufanya. ndio kuna chanjo ambazo walipata, inabidi tena wapate chanjo ya kutosha, manake Uganda ina idadi ya watu zaidi ya milioni 35. Kwa hivyo chanjo ambayo ililetwa ni chache mno. Wizara ya afya ama na serikali mwanzo, kabla haijatoa chanjo, wapime watu waone kama mtu yuko na uviko 19 ama hana. Kwa hali hiyo itakuwa ni bora kujua kwamba chanjo anayempatia mtu anampatia mtu ambaye hana korona. Alafu pili, ukifungia mtu umsaidie, manake kuna wale ambao walifungiwa hawana namna. Badala ya kuugua na kufariki COVID, utajikuta kwamba kisaikolojia wanapata shida na labda njaa ndio inayowaua. Kwa hivyo ukithibiti mtu, angalia hali yake ya ya kipato alichonacho, hali ya maisha yake, kama anaweza kustahimili huo muda ambao umemfungia. Na watu wako na familia, walikuwa wanafanya biashara labda ambazo si za mfumo ama za kustahimili mfungo wa hiyo miezi miwili. Kwa hivyo ni serikali iangalie watu kama hawa ni watu aina gani. Ndio naahidi kwamba watawapatia 100,000, lakini kwa kweli pesa zetu za Uganda 100,000 kwa miezi miwili ni mtihani. Kwa hiyo ni wakati mwafaka wizara ya afya pamoja na serikali waone kwamba hospitali zote zinahifadhiwa na vifaa halisi vya kukumbana na ugonjwa wa COVID, na pia chanjo iwepo kwa wingi, na wahamasishe watu umuhimu na ubora wa hiyo chanjo.
Ni Aida Mtenyo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mji wa Kabale, magharibi mwa Uganda. Unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Sasa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari zaidi za dunia.
Rais wa Tajikistan Emomali Rahmon ameamuru kupelekwa kwa maafisa 20,000 wa kijeshi kwenye mpaka wake na Afghanistan baada ya zaidi ya maafisa 1,000 wa taifa hilo kutoroka kutokana na kukaribia kwa wanamgambo wa Taliban. Tukio hilo la Jumapili linaashiria kudorora kwa hali ya usalama ndani ya Afghanistan kufuatia kuondoka kwa vikosi vya usalama vya kimataifa ambavyo vimekuwa nchini humo kwa miongo miwili. Ripoti zinasema kuwa Lakmon Jumatatu ameongea kwa njia ya simu na viongozi kadhaa wa kieneo pamoja na washirika ikiwemo Russia ambayo ina wanajeshi wake nchini Tajikistan. Rais wa Russia Vladimir Putin kupitia taarifa amehakikishia Rahmon kwamba yuko tayari kutoa msaada iwapo utahitajika. Vyanzo vya serikali ya Tajikistan ambayo ilikuwa miongoni mwa mataifa ya Sovieti hapo nyuma wanasema kuwa serikali inapanga kujenga kambi za wakimbizi wanaotarajiwa kutoroka kutoka Afghanistan kutokana na mashambulizi ya Taliban. Tayari kundi hilo limechukua udhibiti wa zaidi ya wilaya 6 kwenye jimbo la kaskazini la Badakhshan linalopakana na Tajikistan na China. Na ripoti ya Umoja wa Mataifa imesema kuwa mauaji yanayodaiwa kutekelezwa na maafisa wa usalama wa Venezuela yameshuka katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, ingawa bado wanalaumiwa kutokana na mtindo wa kutesa watu pamoja na kuweka kizuizini bila mawasiliano. Ripoti hiyo ya Jumatatu kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu imeomba serikali ya Rais Nicolas Maduro kusitisha mashambulizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji na kuhakikisha uchunguzi unafanywa dhidi ya maafisa wa usalama wanaoshukiwa kutekeleza mauaji. Hata hivyo serikali ya Maduro imepinga ripoti hiyo ikisema haina ukweli. Imesema kuwa ripoti hiyo imeandikwa kufuatia madai machache tu ya ukiukaji wa haki za binadamu kwa nia ya kuumbisha serikali yake. Ripoti hiyo inasema kwamba uwajibikaji ndio nguzo muhimu katika kurekebisha visa vya ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na kuimarisha utawala wa sheria. Imeongeza kusema pia kwamba ni muhimu kulinda na kuongeza nafasi ya watu ya kujieleza ili kuimarisha demokrasia.
Thank you.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wataalamu wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanawaomba wananchi kuchukua tahadhari zaidi kutokana na aina mpya ya virusi vya corona ambavyo vinaambukiza kwa kasi na kusababisha vifo. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Maambukizi zaidi pamoja na vifo vimeripotika kwa kiwango kikubwa katika miji mbalimbali hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa, Goma Kivu Kaskazini, Lubumbashi pamoja na miji kadhaa hapa nchini. Wizara ya Afya ikisema. Dr. Mustafa Hassan Batei ni kutoka Wizara ya Afya akiwa hapa Kivu Kaskazini mjini Goma.
Sababu kubwa ya watu kufariki na corona ni hiyo kutokuheshimu kwanza hiyo mezir barriere. Na watu wanaendelea kuambukizana na wengi hawaende kwenye hospitali mbele ya wakati. Kwa sababu hiyo variant ya leo, hiyo tunasema variant Delta ya hii form ya corona inakuwa mbaya sana. Kikukamata hautaona homa, hautaona kichwa kuuma, utashtukia tu umeanguka kifudifudi. Na ukikuwa na neema ya kwenda kwenye hospitali kwa wakati, ni pale waganga watajihusika na wewe.
Wizara ya Afya Kivu Kaskazini imeambia Sauti ya Amerika kwamba ikiwa kumekuwa maambukizi zaidi ni kutokana na mlipuko wa volkano. Huyu hapa tena Mustafa Batei.
Tulikuwa ndani ya volcan na watu hawakuheshimu tena hiyo tunaita mesure barriere, ni kusema vaa barakoa, kunawa mikono na kufanya distanciation. Na kwa leo inaonekana population haikuheshimu hiyo matibabu.
Simo Salomo, mkazi wa Goma, aomba watu kuwekea upuuzi wa uwepo wa corona mbali, kwani watu wengi kwa sasa wanafariki dunia wakiwa nyumbani kwao, hata wengine wakifariki wakiwa hospitali, wakifariki na corona.
Ningeomba kwa watu waache kupuuzi, lakini waheshimie kanuni ile wanatupatia ya kunawa mikono, kuvaa barakoa na kutopeana ile mambrasema, kusalimiana. Ile ndio ningeomba kwa wakaaji wa Goma, lakini corona iko.
Wengine tayari wakiwa wamelazimika kupata chanjo dhidi ya corona kwa kuhofia maisha yao. Tuveri Hundi ni kutoka redio ya serikali RTNC Goma. Yeye amemaliza dozi zake mbili zote.
Napata chanjo dhidi ya corona kwani ni malali mbaya. Na hii malali inafika hali yenye mtu hakuwa tayarisha, na kwa sasa inaua sana. Nilipata chanjo mara ya kwanza mwezi wa tano, hivi natoka pata chanjo yangu ya pili kwa kumaliza hiyo walisema sikle yote ya kuchanjwa. Katika dhamiri yangu mimi peke nilikuwa nawaza ilikuwa vizuri nichanjwe kwani nijikinge mimi mwenyewe kwanza na niweze kukinga wengine wanakuwa kando kando yangu.
Wizara ya Afya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiomba watu kujielekeza kwenye vituo na kupewa chanjo kwa hiari, kwani ndio njia moja ya kuweza kuzuia maambukizi ama virusi mpya vya corona ambavyo vinaandama wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kanda yote ya Afrika ya Kati pamoja na Afrika Mashariki. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wahifadhi wa mazingira nchini Zimbabwe wanajaribu kujiunga pamoja ili kupinga mradi wa uchimbaji makaa wa China ambao shughuli zake zinaendeshwa katika wilaya ambako kuna hifadhi kubwa ya taifa ya wanyamapori. Wakosoaji wa mradi huo wanasema wenyeji pamoja na wanyama wameathiriwa, na wanasihi viongozi kuachana na uzalishaji makaa kwa ajili ya nishati mbadala. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga anaripoti kutoka wilaya ya Hwange, naye Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake.
Wanakijiji wengi wa Dinde katika wilaya ya Hwange wanasema wanaupinga mradi wa uchimbaji wa makaa ambao unasimamiwa na kampuni ya Beifa Investment lakini wengi hawataki kuzungumza hadharani kwa hofu ya ulipizaji kisasi. Karibu familia 600 zina wasiwasi wa kukoseshwa makazi ikiwa mradi huo utaendelezwa. Mmoja wao ni Morris Sibanda.
My fears are: one, we shall be evicted.
Hofu yangu ni kwamba tunaweza kufukuzwa. Tuna mto uitwao Nyantue ambako tunachota maji. Hakika ikiwa mgodi huu utafaulu, hofu yangu ni kwamba asidi yenye sumu huenda ikaingia ndani ya mto. Hatuna visima, hatuna chochote.
My default is the river. We have no bowls, we don't have anything.
Wanakijiji wengine wana wasiwasi kuwa mradi huo utachukua eneo la malisho ya ng'ombe wao na wanyamapori. Lakini kampuni ya Bayfa Investment inaendelea na mradi huo katika hatua ya uchunguzi. Serikali ya Zimbabwe inasema watu wa Dinde walishauriwa kabla ya kampuni hiyo kuruhusiwa kuanza uchimbaji wa madini. Amkela Sidange ni msimamizi wa elimu na utangazaji kwenye taasisi ya serikali ya usimamizi wa mazingira. Anasema ripoti ya tathmini ya athari za mazingira EIA ilishughulikia na kuondoa wasiwasi wote waliokuwa nao watu wa Dinde.
An EIA for exploration was done and a public consultation.
Hoja zao zote zinashughulikiwa. Kwa kweli, baada ya ripoti ya tathmini ya athari za mazingira kukamilika, inafuatiliwa na taasisi yetu. Kwa hivyo hakuna kitakachofanyika ambacho kiko nje ya makubaliano yaliyomo ndani ya ripoti ya EIA kwa ajili ya uchunguzi.
What the agreement was in the EIA for exploration.
Farai Maguu ni mkurugenzi wa kituo cha utawala wa mali asili, shirika lisilo la kiserikali la ndani. Shirika hilo linapinga mradi huo wa uchimbaji wa makaa huko Dinde, haswa kwa sababu hakuna mipango ya wazi ya wapi wanakijiji watapelekwa ikiwa watahamishwa. Si hayo tu, Maguu anasema uchimbaji wa makaa unadumaza mipango ya Zimbabwe ya kujenga uchumi unaojikita kwenye nishati mbadala na kupunguza uzalishaji wa gesi chafu ya carbon kwa 33% ifikapo mwaka wa 2030.
We are also aiming at reducing carbon emissions by 33% by year 2030. But that will not happen.
Lakini hilo halitatokea. Muda wote ambapo serikali itaendelea kuwekeza katika nishati chafu kama kile kinachotaka kutokea huko Dinde, hatutaruhusu serikali kuchukua kila kitu kila upande.
We will not allow the government to continue talking left and then walking right.
Sibanda, kama wanakijiji wenzake, anasema hajui kitakachotokea kesho. Wanakijiji wana wasiwasi kwamba miradi zaidi ya makaa itaidhinishwa na kuingia ndani ya hifadhi ya taifa ya Hwange, eneo kubwa zaidi la wanyamapori nchini. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Waziri wa umwagiliaji maji wa Misri Mohamed Abdel Atti Jumatatu amesema kuwa amepokea taarifa rasmi kutoka serikali ya Ethiopia kwamba imeanza tena kujaza maji kwenye bwawa kubwa la kuzalisha umeme la Grand Ethiopian Renaissance Dam ama GERD kwa mwaka wa pili sasa, shirika la habari la Reuters linaripoti. Ethiopia inasema kuwa bwawa hilo ni muhimu kwa maendeleo ya uchumi kutokana na umeme utakaozalishwa kwa wakazi wake. Misri na Sudan wamekuwa kilalamikia kuwa mradi huo ni tishio kwa vile utapunguza kiwango cha maji ya mto Nile ambayo yanategemewa sana kwenye mataifa hayo mawili. Kiasi cha wanafunzi 150 hawajulikani walipo baada ya watu waliokuwa na silaha kuvamia shule ya bweni katika jimbo la Kaduna nchini Nigeria. Mzazi mmoja na afisa utawala wamesema jana Jumatatu kuwa polisi pamoja na wanajeshi wanawasaka wanafunzi hao. Kinga ya bunge kwa waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Matata Ponyo ya kutofuatiliwa na vyombo vya sheria imeondolewa Jumatatu wakati uongozi wa baraza la seneti ukitangaza kwamba umeidhinisha uchunguzi kwa shutuma ya uhalifu dhidi yake juu ya madai ya kutumia vibaya dola milioni 140. Mawaziri kutoka kundi la mataifa yanayozalisha mafuta OPEC Plus Jumatatu wameahirisha mkutano uliosambaratika wiki iliyopita baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kukataa pendekezo la miezi 8 la kudhibiti uzalishaji mafuta, ikiwa na maana kwamba kufikia sasa hakuna makubaliano yaliyofikiwa kuhusiana na swala hilo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema kuwa watu wa taifa lake hawatahitajika kisheria kuvaa barakoa wakati wakiwa kwenye majengo baada ya kuondolewa tena kwa masharti ya virusi vya korona baadaye mwezi huu. Rais wa Tajikistan Emomali Rahmon ameamuru kupelekwa kwa maafisa 20,000 wa kijeshi kwenye mpaka wake na Afghanistan baada ya zaidi ya maafisa 1,000 wa taifa hilo kutoroka kutokana na kukaribia kwa wanamgambo wa Taliban. Tukio hilo la Jumapili linaashiria kudorora kwa hali ya usalama ndani ya Afghanistan kufuatia kuondoka kwa vikosi vya usalama vya kimataifa ambavyo vimekuwa nchini humo kwa miongo miwili.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Sudani Kusini, ambayo ilipata uhuru wake kutoka Sudani mnamo mwaka 2011, tangu wakati huo imepitia changamoto nyingi za kibinadamu. Miaka 20 ya mapigano kati ya upande wa kaskazini na kusini, umaskini na hali ya taharuki kati ya Sudani Kusini na Sudan iliyopelekea kusitishwa kwa uuzaji wa mafuta mnamo mwaka wa 2012, ambao ulichangia kuzorota kwa uchumi na udhaifu wa nchi hiyo pamoja pia na serikali. Matokeo yake ni kwamba serikali ya Sudani Kusini haikuweza kushughulikia kikamilifu matatizo ya ndani na majanga ya asili. Cha ziada ni kwamba mafuriko, ukame na zaidi ya miaka 7 ya mapigano ilichangia kuvuruga shughuli za kilimo, ufugaji na biashara, na pia kusababisha hali mbaya ukosefu wa chakula, miundo msingi na kulinda amani, ikiwa ni pamoja na kuzuia manyanyaso ya kijinsia. Kati ya watu milioni 12 wa Sudani Kusini, milioni 8,300,000 au 70% wanahitaji msaada wa kibinadamu au wa dharura wa chakula mwaka huu wa 2021, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, Sudani Kusini ni moja ya nchi ambazo daima ni hatari sana kwa wafanyakazi wa kutoa misaada kutekeleza majukumu yao, alisema mkuu wa shirika la Marekani la misaada ya kimataifa USAID Samantha Power katika taarifa yake ya hivi karibuni. Tangu mwanzoni mwa mwaka jana kumekuwa na zaidi ya visa 400 vya mashambulizi dhidi ya wahudumu wa kutoa misaada, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Hii ni pamoja na kuuawa kwa wafanyakazi wawili wa kutoa misaada mnamo mwezi Mei mwaka huu. Marekani inalaani vurugu hizi na inaitaka serikali ya Sudani Kusini kuwalinda raia na wafanyakazi wa kibinadamu na kuwakamata wahalifu katika maeneo ya Renk, Torit na Jamjang na kuwawajibisha, alisema Power. Ukatili dhidi ya mashirika ya misaada sio tu unaweka maisha ya wafanyakazi wa misaada katika hatari, bali pia unavuruga mtiririko wa misaada ya kuokoa maisha kwa wale wanaohitaji. Mashambulio ya hivi karibuni yamelazimisha mashirika kadhaa kusimamisha usaidizi wa kibinadamu katika majimbo ya Unity na Upper Nile, ambayo yanakaribia kukumbwa na hali ya njaa, ikimaanisha kwamba takriban watu 45,000 wanaweza kutofikiwa na misaada ambayo wanahitaji sana, alisema afisa huyo mwandamizi. Washirika wetu wa kibinadamu hufanya kazi bila kuchoka na kwa kuhatarisha maisha yao, kudumisha usalama wao na kufikisha misaada bila kizuizi kwa watu wanaohitaji. Ni muhimu kuhakikisha kwamba watu wako hai. Mashambulizi au vitisho dhidi ya wafanyakazi wa misaada bila kujali utaifa hayakubaliki. Serikali ya Sudani Kusini ni lazima ichukue hatua za haraka na madhubuti kuwalinda wafanyakazi wa kibinadamu na kuweka mazingira wezeshi na yasiyozuia kuwafikia wale ambao wanakabiliwa na ukosefu wa chakula na mahitaji mengine makubwa ya kibinadamu, aliongeza Power. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.